Радио КВ. Радио
КВ. С мен Клара Маринова. И с традиционния за този час обзор на информационно-публицистичния ден, днес, 7 декември 2011 година, сряда, и с мен в студиото моите гости, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Емил Марков, Даниел Шекерлетов. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
Добър вечер. Добър
вечер. Бурни дни в България, в Европа, по света, много събития, взаимно свързани, пък не знам дали са и свързани, но аз така си мисля. Какво имам предвид? Като започваме от стачките, протестите, недоволството в България, минем през подобно, даже още по-силно в Европа, и стигнем до предстоящата среща на върха на Евросъюза, на която задължително, поне така твърдят евролидерите, задължително трябва да се намерят решенията на това, което се задава. Какво се задава в Евросъюза, ще обсъдим с моите гости, но да започнем от България. Кой печели, кой губи от изостреното социално напрежение? Стачки, протести, митинги, шествия, блокирани пътища, жълтите павета бяха посетени от трактори.
Впрочем, от танкове,
да, във всички случаи.
Но... По-добре тракторите. Добре.
Абсолютно, да.
Колега журналист, водещ в една от националните телевизии, днес казва: този буклук под формата на трактористски машини трябва да се умита. Иначе той ще оглави гражданско общество срещу тази развилняла се пасмина от провинцията. Можем да режем гуми, можем да палим трактори и така нататък.
И това го говорят под истина видим аристократ, разбира се.
Най-вероятно.
Да, вероятно, човек под чиято тераса с тракторите. Впрочем, буквално, защото, доколкото знам, става дума за журналист, който излъчва предаване точно от жълтите павета сутрин, вероятно е бил подразнен от шума или от пренаселеността на близките паркинги, нямам представа. Все-таки това е отношение, което за мен е малко стряскащо и малко прекалено.
Но 20 години демокрация в България изведнъж,
особено на фона,
някой така да се заканва на протестиращи хора.
Особено на фона на постоянното вайкане от типа ние защо никога не протестираме за нищо.
Да, сега
протестираме. Сега тук съм склонен да разбера подобен аргумент от гледна точка на това, че понякога протестите приличат на известен социален егоизъм. Тоест, понякога, може би външно, изглежда така, че една определена обществена група или една професионална гилдия протестира просто защото иска по-добри условия за себе си, а не от гледна точка на всемирна справедливост. И тогава
Тя всемирната справедливост, не знам дали ще я постигне.
Казвам ви какъв е възможният аргумент. Сетете се, например, протестите на таксиметровите шофьори, които не извикаха спонтанно одобрение сред обществеността, и даже напротив, те предизвикаха доста сериозни задръствания в София и пречки за ежедневието на мнозина от нас. Така че склонен съм да разбера и такъв аргумент, но артикулирам по този начин е малко плашещ, защото свидетелства за една излишна радикализация, една радикализация на кухо. Да, ние трябва да сме радикални в исканията си за повече яснота, но не трябва да сме радикални и ни срещу други.
Но още повече една такава позиция се...
Даниел Шекерлет.
Изтъкнат журналист не би трябвало да бъде приемлив. Ако той иска да бъде председател или водач на някакво гражданско обединение, окей, тогава пак такива думи биха били остри, но като човек...
Да, по-разбираеми
който...
са за политик, отколкото за...
Дори за политик биха били прекалено крайно.
Макар че един политик, точно така, един политик, ако така се изрази, също ще му обърне внимание обществото, че не за това са го избрали. Но аз искам да продължите, извинявайте, че ви прекъснах, да продължите с това, което свърши Първан Симеонов, радикализацията на обществото. Ще продължи ли тази радикализация от едната страна стачкуващи, протестиращи и така нататък, и от другата страна тези, които защитават властта, статуквото, това, което се е случило да се приема за нормално?
Ако това е радикализация, значи да, може би сме обречни на една такава радикализация, тъй като две страни винаги ще има. Хора, които да защитават двете позиции, винаги ще има. Аз лично обаче, честно да ви кажа, не мога приема в конкретния пример с БДЖ да разбера какво точно се иска от страната на протестиращите. Да, винаги, когато се правят промени в една държавна система, каквато е БДЖ, трябва да се запазва някакъв социален интегритет и това трябва да преминава по възможно най-безболезен начин, но когато една система с години и десетилетия трупа дългове, и огромни пари биват изгубени в нея, то значи такива промени не могат да бъдат заобиколени.
И тук според мен е въпрос на отговорността, обаче стои, защото нали, когато става дума за социален егоизъм, голяма част от тези, които протестират в БДЖ, не протестират от социален егоизъм, протестират за собствено си оцеляване.
Точно така.
И не те са добри дългове, и не те са виновни. Тоест, винаги трябва да, ясно да разграничим кои са страните в, в едно начинание. Дали говорим за протеста, както, както го организират, както си го представят, както го придвижват напред синдикатите, както го придвижват ръководителите на една или друга структура или професионална общност, изобщо тези, които са припознати като лидери с или без кавички на, на тези, тези движения, или става дума за хора, които, при които тези протестни действия са, са израз на, 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 на едно, едно наистина, наистина важно, наистина едно важно социално, социално искане. Въпросът е, че те са хора без перспектива. И тази, и тази ситуация, която се случва в БДЖ, отново извиква въпрос за отговорността. Трябва ли винаги да стават едно или друго решение тези, които са най-малко отговорни за него?
Разбира се, и имайте предвид, че, имайте предвид, че може би тук аз чух наскоро тезата, че комуникативно е сбъркана реформата в БДЖ. Но аз първо питам дали това собствено е реформа. На мен това не ми прилича на план за това какво правим с БДЖ от тук нататък.
Това е най-важният въпрос.
А ми прилича на, на, на краткосрочно закърпване.
Точно
никой,
така.
Никой не казва, че няма нужда от краткосрочно
закърпване. Напротив, всички твърдят обратното, че има нужда.
Въпросът е какво, какво следва от там нататък. Едно на ръка. И второ, ако е вярна тези с комуникативното объркване, именно, че те се отнасят надменно, отказват да преговарят, казват гледат си работа и така нататък. Тоест, ако е вярно, че формата е сбъркана, не само съдържанието, ами пита се тогава какво пречи да оцелят поне формата, именно да кажат. Ние ще съкръщаваме вас, но преди това ще потърсим съдебна отговорност от всички уния ръководства на държавните железници и другите всичките компании, на които те се раздробиха, за това кой е крал железниците последните 20-20 години. Защото невъзможно е някой да, да е крал виновен за това да се окаже стрелочника на, на, на Жепелин.
И кандонера, който обикалял по 15 км на ден.
Всъщност те са, вероятно, в момента са служители на Национална компания железопътна инфраструктура, а не на БДЖ, но айде да кажем, примерно, някой началник влак или, или кондуктор да се окаже, да се окаже виновен за това, че БДЖ на това дередже. Аз не мисля, че те са виновни. Тоест, ако ще има съкръщение, нека има съкръщение, но първо трябваше да се каже и търсим отговорност от виновните от този момент. И тук е в момента да кажем, че проблемът съвсем не е комуникационен, проблемът е структурен. Да, очевидно е, че БДЖ трябва да се реформира и тук, като говорим за социален егоизъм, някой трябва да пита и мен, и, и вас, в крайна сметка, ние искаме ли да издържаме такова БДЖ? В крайна сметка така излиза, защото без съмнение, да, това е въпрос на оцеляване на работещите БДЖ, но в крайна сметка това е въпрос на публични харчове.
Как?
За друга страна, смешно, да е проблем, че БДЖ може да се лиши от тези хора или че всъщност цялата система не, не работи. Тоест, ако БДЖ, ако БДЖ може да се оптимизира чрез съкръщава някакви хора, ще го направи.
Ако това е ясно, ако, ако стане ясно, ако може да бъде така безвъпросно поставено пред хората да се каже, ако махнем тези хора и всичко тръгва помети масло, окей.
Една част от тях вече си тръгнаха. 800 не знам колко души вече са подписали да напуснат. Но тук мен ме притесняват едни други факти, които излизат доста късничко. Чак на когато стачката навърши 2 седмици. За някои 50 милиона в една банка, за други 60 милиона в друга банка. Няма неофициално, никой още не го опровергал.
Ще излязат и въпроси с продажбата на товарните превози.
А, така. И някой трябва да ни обясни, и то от ръководството на железниците, да ни обясни защо в събота през нощта срещу неделя се стигна почти до споразумение. Нещо повече, те ни обещаха, че в понеделник влаковете тръгват и изведнъж в неделя се върнаха на изходна позиция с нови 48 предложения. Започва вече да... аз съм много против всякакви такива задкулисни сценарии да разсъждаваме и да, да разискваме и да коментираме, но започва да се наслагва едно мнение в обществото, че има нещо, което не ни се казва до край в случая с железниците. Защото синдикатите приеха условията на ръководството на БДЖ в събота през нощта и бяха готови в неделя да подпишат до това, това, което са договорили. Изведнъж в неделя ръководството дава нови 48 предложения, искания, с ясното съзнание, че стачката ще продължи. И зато я задавам следващия въпрос. Не сме ли вече свидетели на импулсирани стачни протестни действия от ръководствата на отделни структури, на отделни браншове.
Какво
ами, например, тук съвсем прозрачна излиза вече целта да се докара до фалит
БДЖ,
за да може след това да се направи нова държавна фирма с онези 50 или не знам 60 или не знам колко милиона, колкото са. Да се докара до безценица товарни превози, които пък да се продадат.
Да, и в крайна сметка държавата и данъкоплатците в нея, гражданите на България, да поемат финансирането на губещото БДЖ, а печелившото БДЖ, да купим някой частник.
Така. Ето това са въпросите, които българското общество налага като свой дневен ред, но никой не иска да му отговори. Това ми прави впечатление напред.
Напротив, даже се държат арогантно. Да? Ако следите медийното поведение на хората от БДЖ
това е като на моя колега, който сутринта казва пас мината да се заминава по селата.
Изключително арогантно поведение, според мен, поне, но аз лично не мисля, че това е стила, в който трябва да се обяснява една реформа, ако това въобще е реформа. Трябва да се обясни. Тук сега е отговорен този, тук сега целта е такава, тук сроковете, възможните срокове са такива, тук ни гласувайте доверие, за да направим. Вие казвате, не се казва достатъчно ясно. Питането е въобще има ли нещо, което се казва достатъчно ясно. Това е най-големият дефицит в момента в обществото ни. Дефицит на яснота, дефицит на... Айде, оставете стратегическа мисъл. Това отдавна се примирихме, или поне от 2 години се примирихме, че такива неща няма да чуваме. Поне докато този тип управляващи са на власт. Но поне някаква средносрочна яснота какво следва. Защото аз лично се опасявам. Има опасност от някакви процеси на психическа зараза, социално-психологически процеси, които могат да доведат до, не до трактори в София, не знам до какво. Това е притеснителен момент. Определено това е не просто най-тежката зима на това правителство, това е най-тежкият ключов момент въобще на това правителство. Тези месеци в момента за мен са най-важният момент на това правителство. От тук ще проличи как влиза то на финалната права преди следващите избори. Дали въобще влиза в
група политолози, една част от тях присъстват и тук в студиото, написахте, че идва най-тежката зима за това правителство.
Тя е ход.
Защо? Тече. Защо? Какво ще бъде толкова тежко в тази зима?
Първо, тя е видимо тежка.
Първа,
тракторите са достатъчно тежки. По жълтите павета. Второ, да. Това е...
Но пък са нови.
Нови са, да.
И това,
и сигурно са марка Бентли.
Да, може ли на една власт да ви прави впечатление това и да го изтъква като аргумент срещу стъчкуващите, че им били нови тракторите?
В принцип, разделен воде винаги е бил достатъчно популярен във всички правителства и във всички времена.
Напротив, аз ако съм...
Ако искаш да настояваш едни социални гъби, що други, ни професионални гъби, що други, най-лесното е да обясниш. Тези, които Борис протестиват и които така всяват шум, там им пречат на вашия колега журналист за ваша работа, а те обаче имат пари, а вие нямат.
Да.
Или пък вие сега зърнопроизводителите, ма всъщност пък животновърите, ма пък от друга страна. И
зеленчукопроизводителите.
Да, обаче първо колко малко пари имат от вас и второ нещо, когато те не протестират, вижте кои протестират, тези, които имат най-добрите
латифундистите, както ги нарече днес Иван Костов. Моля?
И така до безкрай.
Да. Добре, защо ще бъде тежка тази зима? Защо смятате, че това е най-тежката зима пред това правителство? Какво му предстои през тази зима? Какво можем да очакваме ние и от какво трябва да се пазим в крайна сметка?
Това е определящия момент. Това е определящия момент. От тук нататък те непопулярни действия трудно могат да си позволят да предприемат, като се има преди, че влизат в предизборен период. Следващата зима ще бъде една предизборна зима.
Така е.
Тя няма да бъде класическа зима.
Какво казал?
Ще бъде една топла зима от гледна точка на
обичайното
да, обичайното.
Само за секунда, защото тук е мястото да цитирам Жан-Клод Юнкер, лидера на Еврогрупата, много сполучливо обобщил, казва: ние всички знаем какво трябва да се направи, но не знаем как да бъдем преизбрани след това. Много точно определение.
Струва ми се, че ГЕРБ показаха, че знаят как да бъдат преизбрани и струва ми се, че от този момент нататък усилията ще бъдат насочени именно в тази посока, но това е последният момент, в който те могат да си позволят на някакви непопулярни действия, защото е последният достатъчно отдалечен от изборите момент.
Какво разбираме под непопулярни действия?
Ами, разбираме ето това, което в момента се случва, опита да обяснят нещо като реформа, опита да обяснят нещо като затягане на колани и дай Боже да...
Точно в това според мен им липсва необходимия професионализъм. Значи започват някакви опити, но те са отделни мерки, те въобще не са реформа все още.
Да, разбира се.
Много логично, една голяма част от тези, които някой ден ще се пенсионират, попитаха: това решение е за момента, за сега, или такова ще продължава и да речем 2020 година?
Никой не може да каже какво ще бъде.
Не е така, не е така. Не е така. Когато една пенсионна реформа започва, тя се прави на етапи и е с далечен прицел. Защо иначе вие, младите, ще си внасяте своите осигуровки, като не знаете един ден какво ще се случи? Но затова ще продължим след малко, защото следва кратка рекламна пауза.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Пеперуди през декември. Защо са толкова красиви и кои са уникални за България? Ще направят ли електронните учебници революция в родното училище? Как да се избавим от усещането за тревожност? Коя е първата фалирала държава и какъв нестандартен подарък да изберем за Коледа? Прочетете в новия брой на списание Обекти. Обективно погледнато. Сега знаете повече.
Медиен партньор Радио К2.
Радио
К2.
93,9 FM.
Уважаеми слушатели, сигнализирайте ни за всеки извършен произвол срещу вас от чиновници, органи на реда, властимащи и други. Звънете на телефон 946-1718 или ни пишете на имейл адрес radio-k2-maimuna-mail.bg. Заедно да изградим гражданското общество. Радио К2 е вашият партньор в отстояване на вашите права.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.
И моите събеседници в студиото на Радио К2, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Даниел Шекерлетов, Емил Марков. И така, прекъснах ви, Първан.
Ставаше дума за това, че този момент е, ако са започнали нещо в този момент, което е обявено като затягане на коланите или като някаква форма на структурно преобразование, така, защото някои обществени системи да функционират по-добре утре или в други ден, това май е последният момент, в който могат да си позволят да правят нещо подобно. Но на мене ми се струва, че тук отново става дума за частични мерки, отново става дума за мерки, които не са обяснявани. Още повече, че върху всичките тия мерки тегне съмнението от типа, нали, миналата година казахте друго, някои конкретни случаи, нали, преди две седмици казахте друго или най-много преди изборите казахте друго.
Танцът танго е много популярен за това правителство.
Има моменти, с които шега не бива, защото бъдещето на хората и въпросът, нали, кой ще работи за утрешните пенсии е всъщност тем въпрос. Тук министър Дянков трябва ясно да отговори тази мярка в каква степен запълва дупката в НОИ. И кога, и как, и какво следва и така нататък. И кога, нали, примерно пенсионното осигуряване ще се отърси от непривични дейности, както всички говорят. И тук трябва да се отговори на въпросите, примерно за това, дали от някъде друга да не можеха да се намерят тия средства, за които се говори. Въобще не е просто въпроси, които
се не от някъде друга, да е от много конкретни дейности. От сивия сектор, да не кажа от черния сектор. Просто
от където трябва. Въпросът е, че...
Цигарите без бандероли, алкохола и така нататък.
Щяха.
Те с това дойдоха на власт?
Да, щеше да има тотално прекършване на всичко това.
Разбира се, цялото това нещо изисква наистина един много по-широк подход. Подход, който разглежда различните социални системи, именно като система, като съвкупност, в което всяка мярка в една посока влияе в другата посока, който бюджет все пак е един от цяло, а не просто отделни пари по отделни весови, а нещо, което съществуват определени взаимозависимости. И затова всяка реформа, освен дългосрочния хоризонт и гаранциите за наличието на такъв дългосрочен хоризонт, би следвало да бъркнем самата идея на реформата и да се види кое е сбъркнато и откъде идват проблемите, откъде идват дефицитите, защото съвсем накратко. Повтарям съвсем накратко и в едри щихи. Ако разгледаме пенсионната реформа, особено въвеждането на втория стълб, те какво представляваш? Значи в един момент се решава, че родените след 1 януари 60-та година няма да дават всичките си пари директно в бюджета, където отива за пенсиите на всички, които са пенсионери, ами ще дават парите в универсални пенсионни фондове, които част от своите осигурителни вноски в универсални пенсионни фондове, които ще им ги пазят, ще ги умножават и ще им ги дават в последствие като втора пенсия. От тук нататък най-логичното, което може да последва, понеже броя на пенсионерите не намалява, това е като намаляват парите, които всеки от нас дава чрез своите осигурителни вноски в бюджета, да намалят парите, които разполага НОИ, откъдето дефицита незабавно възниква и няма как да не възникне, че то е логично. От това вече следва и тази дупка, която не може да бъде запълна с нито една от тези мерки, които са предвидени, ако не се потърси цялостно преразглеждане на начина, по който ще се финансира НОИ. принцип. Защото с едно допълнително стягане на коланите ти можеш да намалиш нещо 10 на 9%. Но не може да го сочно дадеш решение на тези въпроси.
Не, лично трябваш хората в трудоспособна възраст повече.
И разбира се, тези пари продължават да намаляват по една проста причина, че когато има кризи, когато отделните финансови субекти, фирмите, компаниите и така нататък трябва да режат разходи, те ги режат от много неща, но включително от честното изплащане на осигуровки на своите служащи.
Така е.
Откъдето вече допълнително дефицитът расте. И този порочен кръг, който е свързан с дълбокото убеждение на фирмите, че след като държавата не се отнесе коректно към тях, те не е нужно те да се отнесе коректно към държавата, като изплащат коректните осигуровки на своите служители. От този порочен кръг се завърта един постоянен дефицит, който ще изниква всеки път, когато на този въпрос не се обърне по-голямо внимание. И понеже аз далеч не съм специалист, смятам, че имам много наброй и по-добри специалисти от мене, смятам, че този въпрос е ясен. И след като към него не се подхожда в такъв контекст, това означава, че някой не иска да се подхожда по такъв начин.
Точно това, затова аз в самото начало споделих. Защо започваме да оставаме с впечатление, че сякаш властта иска да има и протестите, и недоволствата, и тази хаотичност, в която живеем ние? Не оставате ли с впечатление, сякаш им помага това, че ние сме недоволни?
Тази хаотичност е както рискова, така и удобна.
Точно така.
Тя е рискова, понеже в никой момент не можеш да бъдеш наясно до каква степен е стигнал напрежението, че да не избухне внезапно. Ти не можеш да го предвидиш именно заради хаоса. Защото хаоса се прави всяка прогноза твърде условна. От друга страна е удобна, защото наистина хората, които пряко не са ангажирани в някакъв конфликт, в някакъв социален спор, хората, които не са пряко зърнопроизводители или пряко трактористи или нещо такова, те наистина се уморяват и в един момент не разбират какво точно се случва.
И почват да недоволстват помежду си.
Първо това и второ, че губят интерес към самото събитие. Тоест, ти ако пряко не се заинтересуваш от БДЖ, в един момент, като си прочел, че да речем стигнато споразумение, на следващ ден може просто да не разбереш, да не си пуснеш новини, да не разбереш, че споразумение няма. Ти може да станеш с страшно много погрешни впечатления за това на какъв етап са преговорите по някакъв социален въпрос, на какъв етап са диалогът между управляващи в различни сфери и тези, които са недоволни, и следователно да загубиш своята мотивация да бъдеш съпричастен към едни или други, или напротив, да бъдеш оправдано критичен, обосновано критичен към това, което те искат, и да кажеш да, тези са прави, ние ги подкрепяме с техните искания, или не, тези не са прави, понеже те искат повече, отколкото им се полага в такава ситуация. Тоест, губи си социалната сплотеност, социалната кохезия. Всичко това, което прави едно общество. Общество, ако изобщо може да говорим за такова български случай.
Всички... Ако може само сегашния манер на управление на ГЕРБ беше такъв, че той предразполагаше към някаква такава постоянна безсъбитийност. И тоест имаш усещането, че да, нещо там тлее под повърхността, но като цяло над нея вълната повърхност не се...
Да, не се клатеше, не се нищо не се разместваше, да. Така е.
Това като преме стойката малко, да. Тогава е върхавите на Бубеги и на върхавите, а докато в тайгата, нашия, а долу-долу няма никакви вълна
затишие. Тогава нашия партийни държавен ръководител какво каза? Да се снишим, да отмине бурят. Впрочем...
Не случайно правиха сравнение.
Да. Впрочем, много говорихме, много обсъждахме и с вас сме коментирали доста често за прословутото гражданско общество. С тези прояви сега ражда ли се вече гражданското общество? Какво е вашето мнение на специалисти? Първа Симеонов.
Много, много тежко и кахърно мислене, че у нас не е имало гражданско общество. Това заклеймяване от типа у нас, пък българина, пък гражданското общество, аз никога не съм го споделял. Да, имало е немалко прояви на някакво гражданско надигане, на някаква гражданска съвест, на някаква гражданска нетърпеливост, нетърпение и нетърпимост към определени неща. Нека си спомним един 14 януари преди няколко години, например, когато имаше сериозни масови вълнения пред Народното събрание. Но вижте, на мен друго ми прави впечатление, че като че ли изглеждат по-организирани нещата сега. Аз съм присъствал в различно качество на различни протестни действия на българските синдикати. Стори ми се, че този път те бяха завидно организирани.
Да.
В същото време виждате...
С ясни послания.
Да, освен това, и с ясни виновници, нали, изписани на плакатите. Освен това, прави ми впечатление, че, примерно, стачката успя да прехвърли своеобразния опит за медийно ембарго, защото дълго време, нали, на определени места се прокраше идеята, че стачка всъщност няма.
Да, да.
Имаше 2-3 дни, в които чудението беше за величината на стачката, се оказа, че без съмнение стачка има. Струва ми се, че нещата вървят в една логична посока и тя вероятно се дължи на някакво израстване, демократична социализация, свикване с определена политическа култура, може би се дължи на организационното израстване на синдикатите и въобще на организациите, било браншово.
Не само въпрос на организация. Ето, отново стигаме пак според мен до проблема, който има много дълбоки корени, който не е от това управление, естествено. Това е проблема за ролята на синдикатите в българското общество. Защото благодарение на усилията на абсолютно всички правителства, без изключение, в България не беше създадена работеща икономика, при която синдикатите да защитават правата на трудещи се в частния сектор. Те бяха затворени в държавния сектор и затова не става дума за организационна култура и нейното израстване при синдикатите, става дума за въпрос за оцеляване при самите тях, понеже със всеки следващ фалит на държавно предприятие намаляват и възможностите за действие. Тоест, извън тези възможности, които имат техните лидери, които няма да ви коментираме тук, те в един момент, за да могат да продължават да получават тези неща, които обикновено получават и които знаем, трябва да имат все пак и хора, които да бъдат при тях.
Така е.
Да членуват техните синдикати. А тези хора, както знаем, продължават да бъдат концентрирани в държавния сектор и никъде другаде.
Така
е. Един вид клиенти.
Абсолютно, да.
Значи, без съмнение така, но това, което се наблюдава отстрани, е, че като че ли нещата изглеждат много по-организирани от предходни случаи. Едно на ръка. И второ, това, което ми прави впечатление, е, че очевидно вече протести има, защото спомняте си преди 2 години и миналата година също си говорихме, че да, заражда се някакъв протест и хоп, появява се Бойко Борисов, който образно казано подкупва съответната обществена група. В конкретния случай това не се случи, т.е. има го тесен на улица.
В конкретния случай Бойко Борисов въобще не се появи, в интерес на истината.
Не се появи.
А как да си обяснявате това негово крещящо отсъствие от разрешаването на протестните действия? 21 народни представители подписали промяна в бюджета, смешно, разбира се, и жалко в една демократична и законова държава по подобен начин да се подменят. При това парламентарна република да се подменят. Да, да се подменят процедурите. Не правителството, 21 депутати. Някак лошото ченге все повече започва да придобива образа на Симеон Дянков.
Ми дълго време беше Светан Цветанов.
Да.
А Симеон Дянков все повече израстваше преди изборния период като добро ченге.
Точно така. Еми той обещаваше.
Той лека-полека възвързваше кесията, да, поне на думи, да, този предизборен период и той дъпна доста нагоре, се, което вече е времето да оправдаем Цветановичко, което му се стовари на главата и да започне.
Защото е победител в изборите.
Защото е победител в изборите, точно така е, защото все пак посети Съединените щати след тях. Та по всички тия причини да може да бъде подкрепен за сметка на другия, който е нормален виновник в такава ситуация.
И то не само това нормален виновник, който мисля, че минал седмица при една ваша колежка каза, че си отива, че това е неговия последен мандат.
Да, впрочем, не сме разисквали ние. Защо така изведнъж Симеон Дянков реши да обяви и да оповести пред българското общество, че той ще вземе да се тръгне 2015 година?
Ами има две обяснения. Значи едното е, че смята, че до тогава ще си е свършил задачата, за която не е дошъл. Или другия вариант е, че този, който му има доверие, вече му няма доверие.
Много така, без да го пита никой, изведнъж зече оповести.
Не за пръв път министър Дянков не е до край премерен в публичните си проекти.
Може и самия му началник го критикува.
Да. Представете си сцената, в която Бойко Борисов критикува своя подчинен за това, че не е бил премерен в публичните си изяви. Това е безкрайно интересен.
Това е поведение на футболист на годината.
Безкрайно интересен на футболист на годината, който има доблестта да се откаже от това.
Да, добре, че го направи. Този обзор ще да го посвета само на футболист на годината.
Това е тема, която трябва да. Между другото, много радостно събитие. За мен това беше действително, тук съм склонен да съгласа с министър-председателя Борисов. Това беше съобразен протестен вод срещу състоянието на футбола ни въобще. Според мен.
Не само срещу това. Далеч не само срещу това. Доколкото поне аз имам такива периферни наблюдения, беше протестен вод срещу Бойко Борисов.
В голяма степен, защото това съдържа ирония и то убийствена ирония спрямо него, която надявам се той улови. Не му личеше много.
Не му личеше, но... Самия факт, че даде заден ход, според мен много точно улови иронията.
Имаше журналисти, които твърдяха, че това било сдружение вод на футболните фенове на провинциалните отбори.
Да, дълго време се обясняваше също.
Аз съм футболен фен на провинциален отбор, аз съм фен на Беро, един от отборите, на които Борисов действително помогна или поне така изглежда. Значи, честно казано, до мене не е стигнало нищо подобно. Не имам никаква завера.
Да се организирате вие феновете.
Това е, да, това е, да, очевидно не е на павенцианца от Бой, понеже е като павенцианца от Бой и Манчестър Юнайтед.
Да.
Така.
Ама все пак аз не мисля, че е някаква голяма новина, че министър-председателя на Република България се взима достатъчно на сериозно, за да се отегли от една такава анкета. В смисъл, сериозно. Трябва да се коментира това?
Не, аз щях да го коментирам, ако не се беше оттеглил. Защото щях да попитам, именно, дали пък не живее в измислен свят. Според мен явно не живее в измислен свят. Щом успя след заявката, а виж, от футболна награда аз няма да се откажа, щом успя да се откаже, значи някой успя да го върне на земята. Аз искам моя премиер да бъде на земята преди всичко. На земята, в смисъл, стъпил здраво на земята, а не да витае в някакви футболни облаци.
Действат като по учебник, комуникативно управляващите.
Случая с футболист на годината, с художник на художниците и така нататък.
Това са гафове на обкръжението. В които Борисов накрая винаги
излиза здраве. Гафовете на обкръжението стават и твои гафове. Вие ми обяснете парадокса на ситуацията, или може би аз си въобразявам, че е парадокс. Тези, които преди месеци нещо казаха да на управлението, на същото това управление, същите тези сега излизат по улиците. Защо? Какво се случи за този един месец? Ей, все са част от обществото. Те неколкократно зърнопроизводителите публично обявиха, ние сме тези, които те избираха, ние сме тези, които ти вярват, ние сме тези, които те доведаха на власт.
Голяма част нещата, които те очакваха да чуят или да получат или да се случат, станаха известни буквално от нощта след изборите, да, и в дните след тях, така че нормално е да настъпи известна преоценка.
Е, те толкова ли са леконо верни, че са повярвали, че всичкото това нещо ще им бъде снесено след изборите? Това не говори ли пък за зрелостта на обществото, в което живеем?
Да видим чашата пълна до половината. Все пак също това общество протестира. Но тук трябва да направим едно важно обобщение според мен. Протестите, на които сме свидетели в последно време, продължават да апелират към Бойко с надежда. Буквално, естествен, те казват, Бойко, махни тези са лоши, оставка за този министър, за този министър, и някакси надеждата Бойко знае, Бойко може, Бойко ще оправи нещата в крайна сметка, продължава да съществува. Тоест, този жанр...
Така вече съществуваха за Симеон Сакскобургоцки.
Да, този жанр трайно е насъден. Едно на ръка, и второ, всички протести напоследък не са просто протести от типа, абе, на нас не ни харесва, а са протести от типа, ама вие казвахте друго и ние ви вярвахме. Ние ви повярвахме. Точно вие ли ще ни лъжете? Някакси такъв е жанр, според мен, който прави нещата малко по-мелодраматични, но доста по-неприятни.
А на моменти стигат и до водевилни, защото махни тези министри и нещата ще се оправят.
А водевила е пълен, ако ви
кажа... Сякаш Мирослав Найденов е измислил всичко това нещо. Аз съм далеч от мисълта, че той не заслужава да му бъде поискана сметка, но в никакъв случай не мога да оневина цяло едно правителство, обвинявайки само един от министрите. Защото, забележете, управлението от 2 години и повече от половина вече върви се по тази линия. Нарочва се един министър за мишена, всички започват да крещат и да викат срещу него, поисква му се оставката, много бързичко с този министър се приключва. Идва следващия от някой кръстовище.
Тук имахме от някой разклон, да. Тук имахме един по-друг сюжет, момент, в който цялото недоволство беше фокусирано върху една фигура, Симеон Дянков. Се появи Борисов и каза, лошия в момента е Тотю Младенов. Нека той да е лошия.
Да, да.
Някакси
след което го похвали, че изведнъж казва, той стана като тигър.
Да.
Някак много като в детска градина са някак отношенията, включително и в самия министерски съвет.
Да, но разбираем. Някакси на длан, на глед, видими.
Да, сякаш тази тактика разделя и владее и работи и при Бойко Борисов не само на обществено ниво, но и на ниво на неговия собствен кабинет. Може това са някакви такива приеми от миналото му, където едни се губяват, на други ми споделят часовници и така нататък. Но това не е нова ситуация. Ето, сега са Точи Младенов, Симеон Дянков, така нататък, дори може би номинацията на Росен Плевна или Ефина Маргарита Попова беше някаква форма на разчистване на пъти в кабинета на Бойковиса.
Като говорим за водевил, най-любопитни за мен бяха социологическите данни след изборите към началото на ноември. Изведнъж по редица показатели любовта към управляващите беше нараснала. Разбира се, това е някакъв конформизъм, синдром на победителя Има го това. Сериозно, тези избори дадоха глътка въздух. На мен ми е много любопитно да видим всякакви данни ще излязат.
Ето януари е по-добре да се
видят. Януари пак, да.
Точно, искам да се върнем към началото на въпроса. Началото на въпроса. Защо вие написахте, че това е най-тежката зима за управлението на Бойко Борисов? Значи едно е реформите. Така, освен тях. Какво още ще трябва да се случва в тази зима? Според мен е другото много тежко обстоятелство, което...
Поемто стегане на колените на всяко домакинство с увеличаването на цените
на комуналната зло, което ще се усети... Това е част от реформите.
Даже още не се е усетило напълно.
Абсолютно. Затова е хубаво да се разбере и януари-феврари какво ще бъде общественото мнение. Но според мен е другата тежка задача, която стои пред не само пред нашето правителство, а пред всички европейски правителства, е тази ужасна, тежка, не се вижда края, дългова криза, която вилнее из Европа и която неминуемо ще даде отражение точно тази зима и върху нашето правителство. Имаме слушател на линия, ще продължим ниедно да чуем как нашия слушател. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер. Вчера бяха изнесени данните, последните данни на Европейския съюз за месец октомври. България е една от петте страни, в които спада потреблението през месец октомври.
Да.
Продължава да спада в сравнение с същия месец на миналото година.
Така е, така е. Да.
Така, заетостта спада, безработицата
се увеличава.
Ние казваме, че е към 8,9%, Европейската комисия казва 12%. Тоест, тя не вярва на нашата... Не, на нашата бира по труда. Тя абсолютно не вярва. Тя дава статистиката, която се учита от националния статистически институт, която е по анкети.
Така.
Тоест, тя няма никаква вяра в нашата бира по труда.
Да, а ще зададете ли вашия въпрос?
Ние продължаваме да си говориме,
да.
Но ние видяхме. Италианската министърка на социалната политика, която смятам, че е много по-високо ниво, се разпака.
Да, ние всички сме го видели министър... това. Имате ли въпрос? Всички сме прочели. Да, слушам.
Въпрос е следния. 2 години и половина си говориме, че потреблението спада,
да.
Доходите спадат, заетостта спада, безработицата се увеличава и никаква разлика. Нищо няма ново.
Да.
2 години и 5 месеца.
Ясно, разбирам, че Пит, вашия въпрос е защо няма нищо ново. Благодаря ви, приятна вечер. Ще отговорим на въпроса на нашия слушател и ще продължим нашия обзор на информационно-публицистичния ден сряда, 7 декември 2011 година, само след кратка рекламна пауза, новините в 19 и отново в студиото на Радио К2.